layangi Rasul Paulus marang pasamuan ing kutha Kolose. Kolose bab 1.
Soko Paulus, Rasule Kristus Yesus, margo soko karsane Allah lan soko sedulur kita Timotius. Marang para sedulur kang suci lan kang pracaya ana ing patunggilane Kristus kang ana ing Kolose. Sih rahmat lan tentrem rahayu soko Allah Rama kita ana ing kowe kabeh. Saben-saben ndongaake kowe, aku tansah padha saos syukur marang Allah, ramane Gusti kita Yesus Kristus. Awit aku wis padha krungu bab percayamu ana ing Kristus Yesus. Mangkono uga bab katresnanmu marang para suci kabeh. Margo saka pangarep-arep marang apa kang wis kacawisake marang kowe ana ing swarga. Mungguh pangarep-arep mau ing sadurunge wis kok rungu saka pangandikaning kayekten yaiku Injil kang wis padha kok tampa. Injil mau ngetokake woh lan mekar sumrambah ing sajagat. Malah iya tekan ing antaramu wiwit ing dina anggonmu padha krungu lan mangerti temenan marang sih rahmate Allah.
Iku mau kabeh wis kok sumurupi saka Epafras kancaku leladi kang dak tresnani. Kang tumraping kowe dadi abdine Kristus kang setya. Iya wong iku kang ngabari aku bab katresnanmu ing patunggilane Roh. Margo saka iku wiwit aku oleh kabar mau tanpa kendhat anggonku ndongaake kowe. Kang dak suwun supaya kowe kaparingan sakehing kawicaksanan lan kawruh kasukman kanggo nyumurupi bab karsane Pangeran. Temah uripmu ana ing ngarsane bisa kaya kang wis samestine lan dadekake keparenge tumrap sadengah prakara lan sajrone nindakake sakehing panggawe becik bisa ngetokake woh lan maneh kawruhmu bab Allah saya mundhak. Apa dene kowe padha kasantosake sarana daya pangwaos sing kamulyane Pangeran supaya anggonmu nanggung samubarang kabeh kalawan tumemen lan sabar. Sabanjure padha saoso syukur kanthi bungah marang Sang Rama kang wis ndadekake kowe patut kapanduman apa kang wis katemtokake tumrap para suci ana ing pepadang.
Panjenengane wis ngluwari kita saka panguasaning pepeteng kapindah menyang kratone Sang Putra kang kinasih. Ana ing panjenengane anggon kita duweni tebusan yaiku pangapuraning dosa. Panjenengane iku citrane Allah kang ora katingal, kang pambajeng, kang luweh utama katimbang samubarang kabeh kang katitahake. Margo dumadine samubarang kabeh iku dening panjenengane, iya kang ana ing swarga, iya kang ana ing bumi, kang kasat mripat lan kang ora kasat mripat, dadiya awujud dampar, dadiya kaprabon. Apa dene para pamarintah lan para panguwasa samubarang kabeh katitahake dening panjenengane lan lumadi kagem panjenengane. Panjenengane iku ana sadurunge samubarang kabeh ana lan samubarang kabeh iku nunggil ana ing panjenengane. Panjenengane iku jumeneng dadi mustakaning sarira yaiku pasamuan. Panjenengane dadi pambajeng kang disiki wungu saka ing antarane wong mati. Mulane luwih utama ing samubarang kabeh. Margo saking kasampurnane Allah kepareng dedalem ana ing panjenengane. Sarta ngrukunake samubarang kabeh kang ana ing bumi lan kang ana ing swarga karo sarirane, yaiku sawise ngawontenake pirukun sarono rai Kristus kang sinalip. Mangkono uga kowe kabeh kang maune urip adoh saka Allah. Sajroning ati lan pikiranmu dadi mungsuh tumrap panjenengane kaya kang katitik saka panggawemu kang ala. Saiki wis karukunake ana ing sarira kadagingane Kristus sarono sedane, supaya kowe padha tinemu suci tanpa cacat lan resik anggonmu kasuwanake ana ing ngarsane. Margo saka iku, kowe kudu padha mantep ing pracaya. Tetep santosa, ora keguh, lan aja nganti nyeleweng saka ing pangarep-areping Injil kang wis padha kok rungu lan wis kagelarake ana ing salumahing bumi sakureping langit. Lan aku iki Paulus kang wis dadi abdine. Saiki aku bungah dene aku kepareng nandang sangsara marga saka kowe lan sangsaraning awakku ganepi kakuranganing sangsarani Kristus tumrap sarirane yaiku pasamuan. Anggonku wis dadi abdine pasamuan iku nyondongi ayan kang kaparingake tining Allah marang aku yaiku nglantarake sabdane kanthi jangkep marang kowe. Yaiku kekeran kang sumimpen sajroning pirang-pirang abad lan turun-tumurun. Nanging kang saiki wis kawedharake marang para suci kagungane. Iku padha diparingi sumurup sepiro ajine lan mulyane wewadi mau ana ing antarane para bangsa liya. Yaiku Kristus ana ing satengahmu. Lan iyo Kristus iku kang jumeneng pangarep-arep marang kamulyan.
Iyo panjenengane iku kang dak wartakake samangsa aku padha mituturi lan mulang saben wong bab sarupane kawruh kanggo nuntun saben wong marang kasampurnan kang ana ing Kristus.
Iku kang dak udi lan dak labui kanthi ngetok kakuatan laras karo panguasane kang makarya kanthi kuat ana ing aku.
Kolose bab 2.
Amarga karepku supaya kowe padha sumurup sepiro gedene kangelanku kang dak alami kanggo kowe lan para wong kang ana ing Laodikia lan iya kanggo sapa wae kang durung tau ngerti marang pribadiku supaya padha kalipur atine lan padha manunggal sajroning katresnan satemah bisa gayuh aji sarta kayakinaning pangerten apa dene nyumurupi kekerane Allah yaiku Kristus sabab ana ing panjenengane sumimpen saking ajine kawicaksanan lan kawruh. Bab iki dak wedharake marang kowe supaya aja nganti ana wong kang bebujuk kowe nganggo pitembungan kang endah sabab sanadyan aku dhewe ora ana ing satengahmu nanging ana ing sajrone roh aku lan kowe padha tetunggalan lan aku rumangsa bungah nyumurupi uripmu kang tumata lan percayamu kang santosa ana ing Kristus.
Kowe wis padha nampani Kristus Yesus Gusti kita. Mulane uripmu tetepo ana ing panjenengane. Padha diganti ngoyot ana ing panjenengane lan kabanguna landesan panjenengane. Saya wuwuwa santosaning percayamu kaya dene kang wis kawulangake marang kowe lan atimu kebak panuwun.
Diprayitno aja nganti ana kang nawan kowe nganggo ngelmu filsafate kang ngayawara lan manut piwulang turun temurun lan roh-rohing jagat kang ora manut marang Kristus sabab ana ing panjenengane iku sawetahe kasampurnaning kaalahane Allah dedalem ana ing sarirane lan kowe wis padha kapenuan ana ing panjenengane kang jumeneng mustakane sarupaning pamarintah lan panguwasa. Ana ing panjenengane anggonmu padha katetakan dudu tetak kang katindakake dening manungsa nanging sarana supite Kristus kang awujud pangrucating badan kang dosa. Marga ana ing panjenengane kowe padha nderek kakubur sarana baptis lan ana ing panjenengane nderek katangekake uga lantaran percayamu marang pakaryane kuasaning Allah kang wis mungokake panjenengane saka antarane wong mati.
Mangkono uga kowe sanadyan ing maune kowe padha mati dening panerakmu lan ora tetak sacara lair wis diuripake dening Allah bareng karo panjenengane yaiku sawise panjenengane ngapura sakeng panerak kita sarana mbatalake layang pratondo utang kang adhedhasar katemtuan-katemtuaning angger-angger kang dak wolan ngancam marang kita. Dene iku wis kalebur sarana kapaku ana ing kayu salib. Panjenengane wis mblejeti para pamarintah lan para panguwasa sarta padha kadadekake tontonan umum ana ing arak-arakan kaunggulane.
Margo kang mangkono, aja nganti ana wong kang ngadili kowe bab mangan lan ngombe utawa bab dina riyaya, sasi anyar lan dina sabat. Sabab iku kabeh mung dadi wewayangane apa kang bakal kelakon dene wujude yaiku Kristus. Aja nganti kaunggulanmu iku diwurungake dening wong kang katone andhap asor lan ngibadah marang malaikat sarta maneh ngegung-ngegungake wangsit bab kaanan kang ora katon. Apa dene tanpa waton anggone gumunggung dening pikirane kang cara kadonyan. Mongko ora ngugemi marang sirah kang jalari badan sakujur kasonggo lan kaiket dadi siji dening otot-otot lan ros-rosan tuwuh miturut caraning Allah. Menawa kowe wis nderek mati bareng karo Kristus lan luar saka para roing jagat, yo kene kowe kok isih nurut marang pranatan rupa-rupa. Kaya-kaya kowe isih padha urip ana ing donya. Kaya to aja ndemek iki, aja ngicipi kuwi, aja nyenggol iki. Kabeh iku mung tumrap barang kang bakal rusak sajrone kagunakake lan mung nuruti perintah lan piwulangi manungso. Pranatan-pranatan mau sanadyan katone kebak kawicaksanan nganggo pangibadah rerekane dhewe, kaya to andap asor nyiksa awak iku ora ana paedae kajaba mung kanggo kamar maning urip kadonyan.
Kolose bab 3.
Margo saka iku yen kowe wis padha nderek katangekake bareng karo Kristus, padha ngupaya sabarang kang ana ing ngaluhur, yaiku papan pamanggene Kristus kang lenggah ing satengene Allah.
Padha ngatekno apa kang ana ing ngaluhur, aja kang ana ing bumi. Sabab kowe wis padha mati lan uripmu iku nderek sinengker nunggil karo Kristus ana ing Allah. Yen Kristus kang dadi urip kita iku ing tembe ngatingal, kowe iya bakal padha nderek ngaton karo panjenengane ana ing kamulyan.
Mulane kowe padha matenono samubarang kang asipat kadonyan kang ana ing awakmu, yaiku laku cabul, tindak rusuh, ngumbar hawa nepsu, kapencuting daging, mangkono uga budi serakah kang padha karo panyembah marang brahala. Kabeh iku jalari tukane Allah marang para wong duraka. Ing maune kowe ya padha nglakoni mangkono nalika kowe isih padha rumaket marang prakara-prakara mau. Nanging saiki iku mau kabeh buangen, yaiku nepsu, brangasan, piolo, pitenah lan tembung-tembung kotor kang kok ucapake. Aja nganti kowe padha goroh kinoroan maneh, margo kowe wis padha ngrucat kamanungsan lawas sapratingkai lan wis ngrasuk kamanungsan anyar kang tansah kaanyarake, supaya oleh kawruh kang bener miturut citrane kang nitahake. Ing kono wis ora ana wong Yunani utawa Yahudi, wong tetaan lan wong kang ora tetaan, wong barbar utawa wong skit, abdi utawa wong mardiko, nanging Kristus iku kang sakabe lan ono ing samubarang kabeh.
Mulane sarehne kowe wis padha dadi pepilihane Allah kang wis kasucikake lan kinasihan. Padha duwe welas asih, lomo, andap asor, alusing budi lan sabar. Padha sabar sinabarana apura ing apura menawa ana kang duwe niat kepengen malas pialane. Kaya dene Allah anggone wis ngapura kowe. Kowe uga tumindak mangkono. Lan kang ngungkuli iku kabeh nindakno katresnan iku kang ngesui lan nyampurnakake. Muga tentrem rahayune Kristus ngereh ana ing atimu. Margo iyo kaya mangkono iku anggonmu podo katimbalan dadi badan siji. Podo sausa syukur. Muga-muga pangandikane Kristus dumunung ana ing antaramu kalawan luber. Satemah anggonmu podo wulang winulang, lan eleng ing ngelengake, nganggo sakehing kawicaksanan, apa dene sinambi ngidongake masmur, kidung pamuji sarta kidung kasukman. Kowe podo saos syukur marang Allah sajroning atimu. Lan sadengah apa kang kotindakake kalawan tembung utawa kalawan panggawe, iku kabeh lakonono ing asmane Yesus, kanthi saos syukur marang Allah, Rama kita lumantar panjenengane.
Para wong wadon padha sumuyuda marang somahmu, dikaya sapatute ana ing Gusti. Para wong lanang, somahmu tresnanono, lan aja nganti kok kasari. Para bocah, padha manut mituruta marang wong tuamu ing sadengah prakara, sabab iku ndadekake keparenge Gusti. Para bapa, aja nglarakake atine anakmu, supaya aja nganti semplah. Para batur, mituhuwa marang bendaramu kadonyan ing sadengah prakara. Aja mung ana ing sapangarepan anggonmu gawe senenge, nanging diklawan tulusing ati kang marga saka wedi marang Gusti. Lan sadengah apa kang kok tindakake iku, tindakno kalawan terus ing batin kaya dene kagem Gusti, ora kanggo manungsa. Kuwe wis padha sumurup yen Gusti bakal maringi warisan kang wis katemtokake minangka ganjaranmu. Kristus iku bendoro, lan kuwe dadi abdine. Sapa wae kang gawe kaluputan, iku bakal nanggung kaluputane. Marga Gusti ora mbedakake wong.
Kolose bab 4.
Para bendoro, tumindak adil lan jujur marang baturmu. Elingo, yen kowe uga duwe bendoro kang ana ing swarga. Sing tegen detungo, lan sajrone mangkono iku, podo diwaspodo, kambi saos syukur. Aku kabeh iyo dongakno, supaya Allah maringi wewengan tumrap anggonku podo nyebar pangandiko, lan bisa nyaritakake bab kekerane Kristus, kang jalari anggonku kinunjoro. Sarono mangkono iku, aku bisa nerangake bab mau ing samestine. Tumindak kanthi sakeing kawicaksanan tumrap wong jobo, sarto podo gemenono wektu. Tetembunganmu sing tansah kebak katresnan, ojo cemplang, satemah kue sumurup, kepriye anggonmu bakal podo mangsuli pitakone saben wong. Sake kabar bab kaananku bakal dikandakake marang kue kabeh dening Tikikus, sedulur kita kang kinasih, abdi kang setio, lan konco tunggal peladosan ono ing Gusti. Kang dak kongkon nemoni kue, supaya kue nyumurupi kaananku kabeh, lan supaya nglipur atimu. Lakune dikanteni Onesimus, sedulur kita kang setio lan kinasih, wong soko ing antaramu. Iku bakal podo nyaritakake marang kowe samubarang kabeh kang kelakon ana ing kene. Salam marang kowe soko Aristarkus, kancaku kinunjoro, lan soko Markus, keponakane Barnabas. Tumrap wong iku kowe rak wis diweling yen nekani kowe tanpa nono. Lan salam soko Yesus kang apeparap Justus, soko antarane para wong tetaan. Ya mung wong telu iku kancaku tunggal gawe kagem kratoni Allah. Iku podo ndadekake lipuring atiku. Salam kanggo kowe soko Epafras, kang asale soko ing antaramu. Iku abdine Kristus Yesus, kang tansah ganter anggone ndongaake kowe, supaya kowe tetep tanggon, kaya dene wong-wong kang dewasa, lan kang yakin temenan marang opo kang dadi karsane Allah. Munggo Epafras iku, aku bisa aweh paseksi, bab anggone keroyo-royo nyambut gawe kanggo kowe, lan para wong ing Laodikia, lan ing Hierapolis.
Salam marang kowe soko Lukas, dokter kang kinasih lan saka Demas.
Salamku marang poro sadulur tunggal pracaya ing Laodikia, uga marang Nimfa lan pasamuan kang ana ing omahe. Sarta maneh, samongso layang iki wis diwacakake ana ing antaramu, udinen supaya diwacakake uga ana ing pasamuan Laodikia. Lan layang kang marang Laodikia supaya uga diwacakake ana ing ngarepmu. Lan Arkipus kandhanono mengkene, pomo gatekno kawajiban lelados kang wis kok tampani ing Gusti iku tetepono kalawan samestine. Salam soko aku Paulus. Salam iki tak tulis nganggo tanganku dhewe. Elingo yen aku diblenggu. Sih rahmat nunggilo ing kowe.